Tervetuloa Savonnoidan podcastiin. Mä oon Savonnoita, eli Minja, ja mulla on tässä jaksossa vieraana jälleen kerran ihana Nea, eli maantaikaa, löytyy tuolta Instastakin. Tervetuloa Nea.
Kiitos paljon ja hei taas kaikille munkin puolesta.
Ja jos nyt kuulijat ei ole yhtään kartalla, että kuka ne on, niin haluatko esittäytyä vähän nyt tässä alkuun?
Joo, tosiaan olen Nea, kuten tuossa nyt tuli jo mainittuakin, ja pyöritän tällaista Instagram-tiliä ja podcastia nimeltä Maantaikaa. Työkseni elämäntavakseni olen herbalisti, luonnonvaratuottaja, mitähän kaikkea muuta mä nykyään on. Vihreä noita. Ja pyörin paljon, teen töitä kasvien parissa. Erityisesti olen erikoistunut suomalaisiin luonnonvaraisiin kasveihin.
Joo, ja. Kiitos. Tosiaan tuossa jo mietittiinkin, että mikäs tämä meidän jakson aihe on ennen kuin aloiteltiin. Ja halutaan vähän puhua tavallaan siitä, että niin kun miksi se kasveista opiskelu ja kasvien opetteleminen ja niiden ominaisuuksien oppiminen on tärkeää, jos haluaa niin kuin työskennellä kasvien kanssa millään tavalla. On se sitten niin kuin maagista työskentelyä tai sitten totta kai ihan tällaista niin kuin hyvin konkreettista fyysistä työskentelyä. Niin haluatko sinä ne aloittaa? Miksi tämä on tärkeää? Miksi pitää oppia kasveista?
Hirveän hyvä kysymys ja hirveän laaja kysymys. Mun mielestä ehkä tärkeimpiä pointteja, miksi kasveja kannattaa ja pitää opiskella, on ehkä ihan peruslajitunnistus. Eli että oikeasti tunnistaa ne kasvit, koska monilla kasveilla on näköislajeja ja jotkut näköislajit voi just olla myrkyllisiä tai muuten haitallisia tai epäsoveltuvia, allergisoivia, jne. Joten ehkä se lajitunnistus on sellainen, mitä niinku itse koen tärkeimpänä. Mutta sitten myös niinku se, että niinku oikeasti ymmärtää, että minkälaisen kasvinkaan on tekemisissä ja mitä sillä kasvilla voi tehdä. Eikä ole silleen vaan, että no ne kielot oli musta tosi kauniita, että mä nyt haluan tehdä niistä vaan teetä. Niissä oli tosi hyvät tipat, että niinku että sen intuition ja kaiken sen henkisen työn kaverina myös kulkee se niinku maalaisjärki ja niinku faktapohjainen tieto.
Kyllä, joo. Älkää tehkö kielosta teetä, please. Siinä ei välttämättä käy kovin hyvin. Mutta joo, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa tosta, että se on oikeasti tosi tärkeä tietää ja niinku etenkin tollasessa, että jos käyttää niinku sisäisesti jotain kasveja, tai sitten jo sekin, että jos niinku haluaa kerätä jotain kasveja, koska kaikki kasvit meidän luonnossa niin ei ole semmoisia, mitä sä voit koskea. Et niinku, ne voi aiheuttaa sulle tosi, tosi oikeasti vaarallisiakin ihoreaktioita. Ihan jo pelkkä siis se koskeminen. Niin se on tosi tärkeää, että niinku tietää, mitä kerää. Saatikka sitten, että mitä laittaa suuhunsa tai ihollensa niin kuin eri muodoissa. Ja mä haluan myös sanoa tähän sellaisen jutun, että kun, jos haluaa itse tehdä vaikka tällaisia niin kuin suitsukenippuja tai muuta ihan niin kuin itse keräämistä kasveista, niin siinäkin se tieto on tosi tärkeä, että mitä kasveja siihen käyttää, koska kaikkia kasveja ei kannata polttaa, koska sitä savua hengittää sitten siinä niitä polttaessa. Ja joistakin kasveista se savu voi olla oikeasti niin kuin haitallista, niin se on hyvä tavallaan tiedostaa se, että niin kuin, et miten sitä kasvia voi käyttää. Ja me tosiaan tässä vähän myöhemmin ollaan valittu muutamia kasveja, mistä me halutaan puhua vähän tarkemmin, mitkä ehkä toimii silleen hyvänä esimerkkinä just tällaisista, että niin kun miten kasveja käytetään ja mitä osia niistä käytetään. Mutta mitäs tuleeko sulle ne vielä tästä jotain mieleen, tästä niinku kasvien turvallisesta käytöstä?
No ehkä niinku semmoin, mitä ehkä haluan aina nostaa, niin on myös se, että mun mielestä turvallisuus on myös semmoinen, että se ei ole vaan sitä henkilökohtaista turvallisuutta, vaan myös sit sitä luonnon niinku suojelua ja ehkä just se, että samalla kun perehtyy niihin kasveihin ja kasvien käyttöön, niin varsinkin jos luonnonvaraiset kasvit kiinnostaa, niin mä toitotan aina tätä, että ne jokaisen oikeudet, että myös niinku tällaisiin niinku oikeasti maailman tavallaan perusasioihin on niinku tosi hyvä myös perehtyä. Ja mun mielestä se on iso osa sitä kasvien opiskelua, että tietää mikä on suojeltu tai uhanalainen laji tai mikä on vaikka vieraslaji. Että tällaisia niinku tyypillisiä, jotain perus tällaisia ohjeita. Nuoria on ihan hyvä olla. Sitten jos on sellainen harjoittaja, joka haluaa ostaa vaan kaupasta yrtit, niin voi ehkä päästää itsensä vähän helpommalla. Ei tarvitse ehkä niin paljon ajatella, mutta niin kuin silti, että se tieto ja oppi on hyvä, että se kulkee myös siinä käytännön tekemisessä totakin kautta mukana.
Kyllä, tosi hyvä pointti. Ja toikin tavallaan, niin kuin, no, jokainen meistähän harjoittaa niin kuin magiaa ja noituutta ihan omalla tavallaan, mutta mulle henkilökohtaisesti se on tosi tärkeää, että mulla on se niin kuin syvä kunnioitus luontoa, luonnonhenkiä ja kasvihenkiä kohtaan. Ja mä koen, että just toikin asia on sellainen tosi tärkeä, että niin kuin, jos me kerään paljon kasveja luonnosta ja mä teen niistä teetä ja erilaisia vaikka mitä ja käytän niitä vaikka mihinkä, niin mulle se on tosi tärkeää, että mä teen sen mahdollisimman kunnioittavasti. Ja osa sitä kunnioitusta on myös se, että mä tiedostan, että hei, tää kasvi on oikeasti suojeltu, tää on uhanalainen, niin mä jätän sen keräämättä. Ei mun elämä ja noituus ole kiinni siitä, että niinku mun on pakko saada tää kasvi nyt. Ja ihan sama, vaikka se on suojeltu tai whatever. Niin ei, me en kerää sitä silloin, koska me koen, että se on multa myös sellainen kunnianosoitus sitä luontoa ja sitä kasvihenkeä ja metsän henkeä kohtaan, että me tavallaan suojelen niitä kasveja, mitkä tarvii sitä.
Tosi samaa mieltä ja sillain just toi, että et itselleenkin tosi tärkeää, että harjoittaa magiaa tavallaan sen luonnon ehdoilla. Sitä voi sit olla itsekäs niinku muissa asioissa, mutta ei ehkä sellaisissa asioissa, missä tavallaan niinku luonto tai sitten se sun magian syvempi olemus joutuu kärsiä siitä.
Jep, kyllä. Ja kyllä mä uskon tavallaan se, niinku mullekin tässä niinku noituudessa on just kyse sellaisesta niin kuin tasapainosta ja sellaisesta tasapainon hakemisesta, että tavallaan me koen, että se on mun tehtävä noitana ihan jo suojella sitä niin kuin mun ympäristöä ja mun niin kuin tavallaan ympäröivää luontoa. Mä en usko, että siitä kovin hyvääkään seuraisi, jos mä vaan menisin ja repisin jotain niin kun oikeasti sellaisia niin kun uhanalaisia kasveja tuolta metsästä ja käyttäisin niitä sitten jossain mun tyyliin loitsuissa jotain menestystä varten. Silleen, niin kun, että ei. Siinä on vähän huonot energiat silloin jo niin kun lähtökohtaisesti. Mutta tämä on
kyllä, ja ehkä itsestään näkemys. Niin, joo. Mutta itsestäänkin niinku tuntuu, että ehkä siinä kohtaa, jos toimii noin, niin on ehkä vähän hukassa myös niinku se, että mitä tarkoittaa olla noita. Tai niinku silleen, että mun mielestä siihen kuuluu myös tietynlainen ehkä arvomaailma, mutta jos haluaa kantaa omaa noituuttaan niin kuin sit tässä sen nurinkurisen arvomaailman kautta, niin no ei kai se mun asia ole, mutta en mä tiedä. Tiedätkö, kun yritellään aina määritellä sille, että mitä on hyvä noita ja paha noita ja hyvä ja paha magia, niin sille, että mun silmissä ehkä niin kuin sit sellainen paha noita olisi just sellainen ihminen, joka ei kunnioita sitä luontoa tai toimisi justiinsa tosi itsekkäästi siellä luonnossa, vaan sen oman magiansa tähden.
Kyllä, että niin kuin jokaisella on tosiaan se oma tapansa tehdä näitä juttuja ja näin, mutta kuitenkin se, varsinkin jos puhutaan tällaisesta vähän niin kuin tällaisesta vihreästä noituudesta ja ihan siis niin kuin perinteisestä noituudesta, niin siihen nimenomaan liittyy se sellainen niin kuin hyvin syvä kunnioitus ja sellainen tavallaan yhteistyö sen luonnon kanssa, eikä vaan sellainen, että minä otan, koska minä tarvitsen. Ja tavallaan se sellainen niin kuin minäkeskeisyys, niin se ei mun mielestä kuulu siihen.
Joo, kyllä, samaa mieltä.
Joo, pitäisikö meidän kertoa noista kasveista, mitä me valittiin, mistä me halutaan puhua nyt tässä?
Joo, haluatko sä aloittaa vaikka, jos otetaan vähän silleen joka toinen?
Joo. Joo, no, mä oon ensimmäiseksi kasviksi valinnut tällaisen todella, todella eksoottisen ja harvinaisen kasvin. Perunan. Eli varmasti nyt niinku monet on siellä niinku, että okei, peruna, tosi jännää. Aika moni varmaan ajattelee, että peruna on sellainen tosi, no, se on hyvin arkinen ja jotkut saattaa ajatella, että tylsäkin kasvi, mutta antakaa, kun muutan teidän mielipiteen seuraavan 5 minuutin aikana. Kohta te olette kaikki hirveitä perunafaneja, jos ette jo ole. Mutta mä ajattelin, että mä aloitan ihan niin kuin tällaisella vähän hyvin kasvitieteellisellä alulla tässä, koska mun mielestä nämä on sellaisia tärkeitä pointteja, mitä kannattaa perunassa ottaa huomioon. Eli peruna on koisokasvi ja se kuuluu samaan sellaiseen niin kuin kasvisukuun kuin esimerkiksi belladonna ja nämä tällaiset hyvin, hyvin tunnetut, sanotaanko noitien suosimat kasvit. Ja miksi se on tällainen niin kuin tärkeä pointti, on, että se sisältää sellaisia tiettyjä aineksia. Mä oon tosi tieteellinen, kuten huomaatte. Mutta siis se sisältää niin kuin glykoalkaloidia, jotka on oikeasti myrkyllisiä ihmisille. Ja varsinkin tämä niin kuin siis solaniini, mitä se sisältää, niin nämä kaikki lehdet ja ne perunan marjat, jos olette ikinä nähnyt perunan marjaa, ne on vähän sellaisia niin kuin vihreän tomaatin näköisiä, mitkä kasvaa niin kuin siellä lehtien seassa, niin niitä ei pidä syödä ja ei ne ilmeisesti hyvältä maistukaan, jos ilmeisesti joku on niitä maistanut, mutta ne on siis myrkyllisiä. Älkää koskaan syökö mitään perunan maan, niin kuin, maan yläpuolella kasvavia osia. Ja se solaniinipitoisuus näissä perunoissa, niin sitä on tosiaan niissä maanpäällisissä osissa, mutta ei niissä niin kuin itse perunoissa, niissä mukuloissa. Ja olette varmaan kuullut, että tällaisia niin kuin vihreän värisiä perunoita ei pitäisi koskaan syödä. Ja tämä on se syy, koska se solaniinipitoisuus nousee, jos ne perunat tavallaan joutuu päivänvaloon kesken sen niin kuin kasvukauden, koska silloin niin se solaniinipitoisuus nousee ja se näkyy sillä tavalla, että se muuttuu vähän sellaiseksi vihertäväksi. Elikkä sellaiset niin kuin vihreänväriset perunat, niin älkää syökö niissä. Niissä on, ne on myrkyllisiä. mut joo. Näitten glykoalkaloidien hyödyntämistä, niin niitä tutkitaan tällä hetkellä esimerkiksi tällaisissa niin kuin syöpä- ja kolesterolilääkkeissä ja sairaalabakteerien torjunnassa. Eli vaikka ne on niin kuin myrkyllisiä, niin se ei tarkoita, että ne on 100-prosenttisesti pahaa. Et aika moni kasvi, mitkä niin kuin luokitellaan myrkylliseksi, niin oikea annostus ja oikea käyttötapa voi olla tosi hyödyllinen. Mutta haluan huomauttaa, että älkää lähtekö itse testailemaan näitä. Se vaatii hyvin paljon niin kuin opiskelua ja tietoa, ymmärrystä, tarkkaa mittausta, jos haluaa käyttää jotain sellaisia kasveja, missä on esimerkiksi näitä jotain solaniinia tai muita myrkyllisiä ainesosia. Ja johtuen näistä tällaisista niin kuin, tavallaan hyvistä ominaisuuksista perunassakin, niin perunallahan on parantavia ominaisuuksia myös. Eli mä oon tähän vähän listannut, että mihin kaikkeen sitä voi esimerkiksi käyttää. Eli ihan tällaisia niin kuin raakoja peruna, tällaisia viipaleita, niin niitä voi laittaa suoraan iholle. Et jos on esimerkiksi niin kuin tullut joku pieni palovamma tai mustelma tai vaikka musta silmä, niin kun laittaa sen raan perunaviipaleen siihen iholle, niin sen pitäisi niin kuin auttaa sitä paranemista. Sitten tällaista niin kuin tätä perunan mehua, jos voisi sanoa, niin sitä voi käyttää apuna, että jos on vaikka joku venähdys tai lihas revähtänyt tai tällaista, niin sen pitäisi auttaa sellaiseen. Ja sitten murskatusta perunasta ja inkivääristä tehty haude, niin sitä on aikoinaan käytetty kuumeen hoitoon. Sitten tietysti kun peruna kuuluu tähän niin kuin niin sanottuun nightshade perheeseen, eli just tähän samaan perheeseen esimerkiksi belladonnan ja hulluruohon kanssa, niin sillä on myös aika paljon tällaisia niin kuin maagisia ominaisuuksia. Ja sellaiset niin kuin pääominaisuudet sillä on niin kuin suojaaminen, maadottuminen, tasapaino, raha ja menestys, parantaminen ja onni. Ja peruna oli semmoinen aika suosittu apu, mitä käytettiin paljon joskus tyyliin keskiajalla. Sen uskottiin auttavan kipuun ja sen uskottiin suojaavan, kun sitä kannettiin mukana. Eli siis ja siihen aikaan uskottiin, että se peruna piti nimenomaan varastaa jostain ja sitten sitä kannettiin taskussa ja että se niinku tavallaan suojasi ja paransi. Ja varsinkin niinku tällaisiin niinku kroonisiin kipuihin ja muihin, niin se uskottiin, että kun sä kannat sitä mukana ja sitten kun se näivettyy ja pienenee siellä sun jossain housun taskussa tai missä sitä nyt kannettiinkaan, niin että se tavallaan niin kuin imi itseensä sen kivun sun kropasta. Ja joissain museoissa on siis tällaisia niin kuin vanhoja perunoita, maagisia perunoita esillä, koska ne oli oikeasti tosi tosi suosittuja aikoinaan. Ja ne on siellä niin kuin näytillä, että joo, tässä oli tällainen maaginen peruna. Musta jotenkin tosi söpöä.
Toi on kyllä siis. Pitää varmaan joskus mennä kattoo jonnekin näitä maagisia perunoita.
Älä viitti. Mun mielestä se oli, olikohan se Briteissä joku museo. Siellä on oikeasti näitä tällaisia niin kuin taikaperunoita siellä museossa esillä. Et, ei muuta kuin sinne vaan.
Ihana.
Kyllä. Jep. Sitten mä oon kans listannut tähän sellaisia, niin kuin, mihin nykypäivänäkin voi käyttää perunaa maagisesti. Eli yksi tosi simppeli juttu on, että otat perunan, leikkaat sen 4 osaan ja sit viet jokaisen niistä osasta niin kuin sun tontin kulmauksiin niin kuin, tuomaan suojaa. Ja sen lisäksi sä voit niin kuin, kaivertaa niihin niin kuin, suojaavan jonkun symbolin tai sinetin ennen kuin hautaat ne sinne. Erittäin tällainen niin kuin, luontoystävällinen tapa. Ei tarvii niin kuin, mitään suolaa heitellä tonne luontoon, vaan voit laittaa vaan perunan palan sinne. Sitten yksi tällainen pieni loitsu, jos haluat tehdä, on tällainen, että jos sä haluat luopua jostain, esimerkiksi jos sulla on joku tietty miten sä sanois? No, vaikka käytöstapa niin kuin itsessäs, mistä sä haluat niin kuin eroon, niin kirjoita se paperille, sitten teet sellaisen loven perunaan ja laitat sen paperin sinne loveen ja sitten hautaat sen perunan maahan. Eli se nähdään, että se tavallaan palauttaa sen sun, mistä sä nyt haluatkaan eroon, niin se palauttaa sen takaisin maahan. Ja tietysti lisäksi aina kutsu siihen tilalle jotain muuta, mitä sä haluat sen tilalle. Ja tähän tällainen sivuhuomautus, että niin kun, mun tavallaan kokemuksen perusteella noituus ei ikinä toimi sillä tavalla, että sä vaan poistat jotain ja sitten se tavallaan jättää vaan sellaisen tyhjän kolon siihen, mistä sä otat jotain pois, vaan sä haluat aina täyttää sen itse sun haluamalla asialla tai energialla, mieluummin kuin jättää se tavallaan tyhjäksi ja antaa sitten minkä tahansa asian täyttää se. Mut joo, tää oli tällainen sivuhuomautus tähän. Sitten perunaa voi käyttää myös tällaisessa niin kuin nukkemagiassa. Eli hyvin monelle on varmasti tuttuja tällaiset niin kuin voodoo-nuket tai noita-nuket, niin sä pystyt perunaa käyttämään sen sijaan, että se oikeasti niin kuin lähtisi tekemään, rakentamaan jotain nukkea. Sä voit niin kuin vaan veistellä siitä perunasta sen nuken ja käyttää sitä sitten, miten nyt haluatkaan. Sitten peruna on myös tosi kätevä tällaisessa niin kuin sinettimagiassa ja symbolien käytössä. Et varmasti monet, ellei nyt kaikki teistä kuuntelijoistakin, on joskus lapsena tehnyt perunaleimasimia. Niin se pystyt tavallaan tekemään niistä magiassakin. Siis teet perunasta sellaisen leimasimen ja sitten niin kuin siihen veistelet sen symbolin tai sinetin, minkä haluat, ja mitä se peruna tavallaan sitten itsessään boostaa, niin voit sitten käyttää sitä sellaisena leimasimena. Mut joo, tässä oli tämän päivän oppitunti perunasta.
Wow.
Toivottavasti saitte jotain irti tästä. Ja toivottavasti saatiin nyt lisää perunafaneja.
Toi oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Mä mietin, niinku, tiedätkö, että onko niinku, perunalajikkeilla niinku, jotain eroa tai väliä? Vai oliko tämä nyt vain yleisesti peruna kuin peruna?
No, kyllä mä uskon, että siinä on niinku, jonkinlaisia eroja, että jos miettii esimerkiksi silleen niin kuin, sellaisia lajikkeita, mitkä on, sanotaanko tällaisia, niin kuin, no okei, okay. Yksi tällainen, minkä mä luin jostain, en muista enää mistä, mutta tota, aikoinaan uskottiin Suomessa, että jos sä sait niin kuin uudesta perunasadosta, jos sä söit ensimmäisen perunan, niin sä sait toivoa toiveen ja sit se toive toteutuu, jos sä olit se ensimmäinen, joka sen uuden sadon perunan sieltä söi. Eli me kokisin, että niin kun se ajoitus liittyy hyvin paljon siihen. Jotkut seuraa hyvin tarkasti näitä kuun vaiheitakin, että niin kun, et peruna pitää vaikka nostaa johonkin tiettyyn aikaan kuusta, jos sitä halutaan käyttää tiettyyn asiaan. Ja niin, kyllä mä uskoisin, että niillä lajikkeillakin voi, jos nyt haluaa hifistellä, niin varmasti voi silleen niin kuin, miettiä, että okei, minkälaisia ominaisuuksia on jollain vaikka tosi jauhosella perunalla, mihin se sopisi niin kuin sun tavallaan niin kuin maagisessa työskentelyssä, mihin taas joku niin kuin tällainen kiinteämpi peruna toimii paremmin. Niin.
Joo. Jees. Siis joo, tosi mielenkiintoinen oli. Kiitos. Sä olit kattonut tähän kyllä siis älyttömän paljon kaikkea, että mä kattelen täällä näitä mun muistiinpanoja, että nämä mun oppitunnit ei kyllä todellakaan tuolle näin pitkin. Mutta mä toivon, joo, sorry, että mulla on silti jotain. Sori, mä
innostuin perunasta ihan liikaa.
Ei se mitään, siis tästä tuli paljon sellaista asiaa, niin kuin, mistä mä en ollut ikinä ennen kuullutkaan. Ja toi oli ihana kanssa, noi perunaleimasimet, mä olin ihan unohtanut siis ton koko jutun, että totta, lapsenahan tehtiin noita perunaleimasimia. Että kuinka siisti tapa tavallaan hyödyntää justiinsa magiassa.
Jep, että sitä harvoin niinku tajuaa, että miten niinku tosi tällaisia arkisiakin juttuja ja kasveja ja ihan esineitäkin pystyy käyttämään magiassa niinku tosi monipuolisesti.
Joo, se on kyllä, meillä on jotenkin ehkä niinku taipumus siihen, että me yritetään aina hakea jotain ylimaagista ja jotain eksoottista niin kuin muualta. Ja sit oikeasti sitä jotain tosi maagista voi ollakin siinä perunassa, vaan mitä varmaan joka saata löytyy jääkaapista.
Kyllä, sinne nimenomaan. Joo, haluatko se kertoa sitten, minkä kasvin sinä olet valinnut?
Joo, mä valitsin tällaisen kuin ahomansikka. Ja nimenomaan ahomansikan, enkä tätä, mitä tätä meidän viljeltyy mansikkaa nyt sanotaan, puutarhamansikka. Niin sen takia, koska se on luonnonvarainen, ja sitten mä oon huomannut, että hirveän monilla liittyy ahomansikkaan, joka on siis toisaalta nimeltään tämä metsämansikka, unohin melkein mainita, niin monilla liittyy siihen tosi paljon lapsuusmuistoja, joten musta tämä oli ehkä semmoinen hauska kaikille tuttu kasvi ottaa tähän. Ehkä lyhyesti vähän tästä ahomansikan tavallaan biologiasta voisi sanoa, että ahomansikka on tosiaan ruusunsukuinen. Ja ruusunsukuisilla kasveilla on vähän sellaista tyypillistä myös kasvaa silleen ruusukemaisesti. Ahomansikka luo semmoisia rönsyjä, jotka voi kiivetä pitkin maata. Ja ahomansikassa on mielenkiintoista se, että sä voit periaatteessa käyttää kaikkea maan päällä kasvavaa, eli lehtiä, kukkia ja sitten tietenkin niitä marjoja. Ahomansikka ei ole silleen mitenkään niinku hirveän myrkyllinen tai mitään, mutta tosi usein huomaa, että hirveän monet ei tiedä, että se voi aiheuttaa esimerkiksi pienillä lapsilla allergisia oireita. Samoin jos niinku oot allerginen mansikoille, niin en suosittele käyttää mitään osia, koska sitten taas niinku, vaikka niinku koko kasvi itsessään voi aiheuttaa niinku allergiaa, niin sitten myös esimerkiksi ihan lehdet voi nostattaa niinku ihottumaa, varsinkin reagoidessaan auringonvalon kanssa. Sitten on kuullut myös kanssa, että raskaana saattaa olla hyvä välttää käyttöä, koska se aiheuttaa muistaakseni kohdun supistelua. Mutta sitten taas niin kun näitä oireita saa paljon useammin justiinsa näistä viljellyistä mansikkalajeista kuin sit näistä luonnonvaraisista. Jos et ole varma siitä, ootko allerginen tai tulleen, niin ehkä uskaltaisin siis niin kun pienillä määrillä vaan maistella ja kokeilla nimenomaan sen ahomansikan kanssa. Ja koska se mansikka on tosiaan sille ruusulle tällainen kaukainen sukulainen, niin näillä on todella paljon yhteneväisyyksiä maagisessa mielessä varsinkin näiden ominaisuuksien suhteen. Et mansikat liitetään myös tosi vahvasti niin kuin romantiikkaan ja rakkauteen. Ja sen takia varmaan niin kuin, tämä on ehkä vähän myös tällainen niin kuin klisee, mikä on muodostunutkin, että mansikoita pidetään sellaisen niin kuin romanttisena ja intohimoisena niin kuin ruokana, että on aina treffeillä jotain suklaalla kuorrutettuja mansikoita ja sitten on ne punaiset ruusut ja näin edespäin. Tämä on tosi vahva tavallaan tämä mansikan rakkauteen liitettävä symboliikka. Mutta sen lisäksi mun mielestä erityisesti niin kuin paljon vahvemmin tämä metsä / ahomansikka tuohon viljeltyyn mansikkaan verrattuna liittyy sitten myös keijuihin sekä hyvään onneen. Eli jos keijujen kanssa kommunikaatio tai keijujen houkuttelu elämään kiinnostaa, niin mun mielestä ahomansikka on siihen todella hyvä tällainen kasvikumppani. Ahomansikka myös symboloi hedelmällisyyttä, eli jos on toiveissa saada perheen lisäystä, niin suosittelen harjoittaa magiaa mansikoiden kanssa. Esimerkiksi yksi tämmöinen, mikä tuli nyt mieleen, voisi olla ihan se, että hautaa vaikka semmoiseen 5 sentin syvyyteen maahan yhden mansikan, asettaa sille sen tavallaan siemenen istutusintention ja jättää sen pienen lapsen sinne maahan makaamaan ja toivomaan, että se lähtee itämään. Mansikka myös liitetään tosi usein erilaisiin vahvoihin tällaisiin naishahmoihin, esimerkiksi Freijaan, mutta sitten tällainen ehkä kuuluisin, ja mistä löytyy ehkä eniten tietoa ja dataa, on Neitsyt Maria. Muistaakseni tämä symboliikka meni jotenkin silleen, että ahomansikan valkoiset, ne kukat, symboloista puhtautta, nimenomaan sitä neitsellisyyttä. Sitten nämä punaiset marjat, taas sitten tavallaan sitä kohtua, hedelmällisyyttä, mutta sitten myös niinku, ehkä sellaista uhmakkuutta, seksikkyyttä, kuukautisia myös. Joten mä koen, että tässä on tosi vahva justiinsa tämä niinku tällainen feminiinisymboliikka mansikassa.
Wow.
Jos jotain käytännön magiaa mansikan kanssa haluaa sanoa, jos olet
eikö siis, mä en tiennyt yhtään tuosta niinku yhteydestä niinku tuohon Neitsyt Mariaan ja mansikkaan. Niin, joo. Toi oli kyllä ihan uutta tietoa, vau.
En muista, mistä tämä on saanut alkunsa, mutta jokin juttu tämä. Mä vähän olin niinku yllättynyt, että onkohan nämä mun tietolähteet niinku sensuroinut jotain, vai miksei tässä sit ollut sitä tavallaan sellaista niin vahvaa, sitä sellaista jotenkin, että nainen on syntinen tai jotain. Koska mä jotenkin sain niinku kuvan, että kun liitetään Neitsyt Mariaan jotain, että se todennäköisesti tulee aika kaukaa. Mutta sitten jotenkin puuttui se tavallaan naisen sheimaus. Se oli musta jotenkin erikoista, että se ei ole hirveän tyypillistä historiallisille kirjoituksille tai tällaisille
kriitinnoille.
Niin,
mutta ehkä siinä on ehkä just asia, se, että jos se on niinku ollut joku Freijaan liittyvä tällainen syvä yhteys ja sitten se on haluttu vaan niinku korvata Neitsyt Marialla. Maybe.
Totta, jep. Niinpä, jep, että ollaan tavallaan käännetty sitten jotenkin kristillinen merkitys. Se voi kyllä olla tosi hyvä pointti.
Joo, ainakin se on sellainen, niin kuin, mitä me on huomannut tosi usein. Otetaan vain joku ja sitten ollaan silleen, niin kuin, että haa, tälle on tämä pyhimys. Vaikka se on oikeasti ollut joku Thor tai mikä sitten onkaan.
Kyllä, historia muovaa vaan sitten mieluisekseen kaikkeen ajan myötä.
Kyllä.
Mutta joo, tästä magiasta, niin kun, että ihan käytännön tasolla, miten mansikkaa voi käyttää, niin lehtiä totta kai teenä. Mä itse asiassa just nyt täällä juon mansikan lehtiteetä ja niin, että mä oon vielä fermentoinut nämä lehdet. Silloin saa niistä lehdistä vähän voimakkaamman, niin kuin teemäisemmän maun. Ja sieltä saa myös niitä entsyymejä lehdistä vähän paremmin esille. Mistä itse asiassa tuli mieleen, että mä en tainnut hirveästi puhua mistään terveyshyödyistä, joten mä voisin ehkä tähän väliin palauttaa niitä. No, tästä lehtiteestä puheen ollen, niin voisin sanoa, että mansikanlehtitee lievittää muun muassa hengitystietulehduksia, lisää virtsan eritystä ja auttaa ruoansulatukseen, vatsavaivoihin ja muistaakseni vahvistaa ikeniä tai suuta, suun limakalvoja. Ulkoisesti mansikkaa käytetään paljon ihonhoidossa ja on käytetty siis niin kuin vuosisatojen ajan tosi paljon, että muistan, olen lukenut siis, että joskus muistaakseni 1800-luvulla on esimerkiksi niin kuin putsattu naamaa ihan hieromalla mansikan marjoilla kasvoja, koska se poistaa sitten rasvaisuutta iholta, eli hirveän hyvä myös silleen niin kuin ulkoisesti käytettynä, jos raaskii niitä pieniä marjoja uhrata. Itse en ehkä raaskisi, mutta joku raaski.
Ne on niin hyvä makuisia, ei niitä pysty vaan hieronnaamaan, ne pitää syödä.
Näinpä. Mitähän muuta? No ehkä sitten siitä magiasta, että tosiaan rakkausmagia on aivan parasta. Niin itsensä niin kuin rakastamiseen, kuin tietenkin niin kuin sit tällaiseen romanttiseen rakkauteen. Joten jos haluat vahvistaa sun ja sun kumppanista tai sun ihastuksen tai mielitietyn välistä rakkautta, niin kaksi keinoa, mitä suosittelen. Yksi on, että jaat mansikan, eli syöt siis ihan puoliksi vaan yhden mansikan marjan. Ja toinen on sitten taas se, että kokoatte yhdessä. Muistatte ehkä jotkut, kun aina lapsena sellaiseen heinän varteen laitettiin niitä metsämansikoita, niin sitten jaatte sen heinän varrellisen niitä marjoja keskenänne. Tämä on tosi hyvä deitti-idea, tehkää piknik jonnekin, kerätkää niitä marjoja, vink vink.
Voi ei, miten ihanat treffit olisi.
joo, just sellainen kottakekore jossain niin kuin niityn kyllä keskellä.
Oi.
Joo. Mä en tiedä, tuleeko mulla enää muuta tähän mieleen. Ei ehkä
välttämättä. Kyllähän tossa jo oli aika hyvin.
Itse asiassa yksi tällainen vielä ehkä tähän tällaiseen keruuseen liittyvä pointti tuli vielä mieleen, että vaikka ahomansikka on siis tosi yleinen Suomessa, mutta se kasvaa aika valikoivilla alueilla, niin kuin, että kun sen nimi on ahomansikka, niin se tykkää sellaisista ahoisista alueista, niin se on hieman harvinaistunut tuolla pohjoisemmassa päin, eli sellaisesta niin kuin Raahe-Kajaani-linjasta ylöspäin. En suosittele Keruuta, koska se on siellä päin harvinaistunut tosi runsaasti tässä lähivuosina. Mutta etelässä päin, jos asustatte, niin kerätkää ihan vapain mielin. Yes.
Joo, mielenkiintoista. Ihanaa nyt kaikki tekemään rakkausmagiaa ahomansikoilla ensi kesänä. Sinne vaan treffeille niityn keskelle. Oi että, mansikat on kyllä niin ihania. Ja toi oli sama hauska silleen, kun sä valkkasit tämän mansikan ja puhuit tuosta niinku yhteydestä keijuihin, niin tämä mun seuraava kasvi, minkä mä oon valinnut, niin on myös sellainen hyvin vahvasti keijuihin liitetty kasvi.
Ihanaa.
Joo. Mulla oli Mun oli tosi vaikea valita vaan kaksi kasvia, mistä mä puhun tänään. Olisi ollut hirveästi kaikkia ihania vaihtoehtoja, mutta ajattelin, että valitsen toiseksi kasviksi pihlajan. Ja tosiaan pihlaja on varmasti kaikille hyvinkin tuttu puu. Ja en nyt itselleni muistiinpanoihin kirjoittanut mitään tällaista tieteellistä alustusta, joten skipataan se kokonaan.
Joo, ei tarvitse. Tuollahan niitä kasvaa.
Se on puu, se kasvaa ulkona. Mutta mä aloitan ihan siitä niin kun tällaisesta sisäisestä käytöstä, miten sitä voi sisäisesti käyttää. Eli pihlajan marjoja, niitä voi syödä, tai sitten niistä voi tehdä vaikka mehua, hilloa, simaa. Niitä voi lisätä myös leipään, tai niin kuin leipätaikinaan tai pannariin. En ole ikinä kokeillut, mutta inspiroiduin näitä muistiinpanoja tehdessä ja ajattelin, että niin kuin kesänä mun täytyy kokeilla tehdä pihlajanmarja leipää. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja näissä pihlajanmarjoissa on tosi paljon C-vitamiinia ja karotenoideja, eli ne on niin kuin joku A-vitamiini tyyppi ilmeisesti. En ole mikään tieteilijä, kuten huomaatte. Ja näiden pihlajanmarjojen ne niin kuin auttaa hyvin paljon tällaisessa niin kuin vatsan toiminnassa. Eli auttaa ripuliin, ummetukseen, peräpukamiin, erilaisiin puutostiloihin ja parantaa maksan ja sapen toimintaa. Ja pihlajanmarjojen lisäksi myös lehtiä voi käyttää esimerkiksi teessä. Ja tällaisia nuoria silmuja tai lehtiä voi käyttää salaattiin tai sitten apuna reumaan tai kihtiin. Noita lehtiä ei kuitenkaan kannata käyttää niin kuin pitkäaikaisesti, koska isot määrät ärsyttää myös marjoista, ärsyttää limakalvoja suolistossa ja vatsassa. Ja näissä lehdissä ja marjojen siemenissä on myös tällaista amygdaliinia, mistä muodostuu syaanivetyä. Mutta se haihtuu kokonaan keitettäessä pois. Et siksi hyvin usein käytetäänkin niinku pihlajamarjoja hilloina tai muuten. Mutta siis jos sä syöt pieniä määriä marjoja tai noita lehtiä, niin et se siihen niinku, et se saa myrkytystä niistä. Mutta ei kannata kilokaupalla ruveta vetämään niitä. Sitten tosiaan mainitsin noista keijuista aikaisemmin, niin pihlaja liitetään hyvin vahvasti keijuihin, ja se on pyhä puu suomalaisille ja monille muillekin eri kansoille, varsinkin Euroopassa. Ja Suomessa sitä on pidetty tällaisena uhripuuna, ja sen juurelle on viety paljon uhrilahjoja, lähinnä sen takia, että ajateltiin, että se pihlajassa asuva henki on tosi voimallinen henki. Ja se henki suojelee ja siunaa sitä tonttia, millä se kasvaa. Ja nämä uhrilahjat sitten piti sen hengen tyytyväisenä. Ja nykyäänkin hyvin monesta vanhasta pihasta tai pihapiiristä saattaakin löytyä vanhoja pihlajia, ellei niitä ole kaadettu pois. Mutta jos sulla on pihassa vanha pihlaja, niin älä kaada sitä pois, vie sinne uhrilahjoja. Sitten pihlajasta mainitaan myös Kalevalassa. Mä luen tästä semmoisen pienen pätkän. Pyhät on pihlajat pihalla, pyhät oksat pihlajissa, pyhät lehvät oksasilla, marjaset sitäkin pyhemmät. Pane pihlaja tulehen, puuvalio valkeahan. Kun se verta vuotanevi, niin silloin sota tulevi. Kun vettä vuotanevi, aina rauhassa elämme. Eli tästä jo voi tavallaan päätellä, että pihlaja on käytetty myöskin niin kuin ennustamiseen. Just toi, että jos niin kuin laittaa pihlajan tuleen, että jos sieltä tulee sellaista niin kuin punaista nestettä sisältä, niin se sitten niin kuin enteilee sotaa tai jotain tällaista. Ja jos sieltä tulee vettä, niin se enteilee rauhaa. Sitten pihlajapuu, tietysti pihassa se tuo onnea taloon. Ja sitten näistä pihlajasta tehdyt seppeleet niin kuin tuo hedelmällisyyttä. Ja pihlajan uskotaan myös suojelevan pahoilta hengiltä. Sitten tällainen hyvin perinteinen tapa käyttää pihlajaa on ollut niin kuin tehdä niistä sellaisia renkaita, niistä oksista. Ja sen läpi on sitten niin kuin kuljetettu esineitä, eläimiä tai ihmisiä, jos on haluttu niin kuin suojata tai parantaa tai siunata näitä. Et niin kuin joskus sen pihlajarenkaan läpi on kuljetettu ihan tyyliin niin kuin siis kalasta ja veneineen. Et se niin kuin usko siihen sen niin kuin voimallisuuteen on ollut tosi tosi niin kuin iso. Sitten pihlajasta on tehty myös tällaisia aurinkoristeja. Niitä on käytetty myös suojaamiseen niin kuin eri, esimerkiksi kodissa ja ihan siis missä nyt tahansa. Ja sitten pihlajasta tehdyn ristin on uskottu tuovan onnea. Ja sitten jos mietitään pihlajan käyttöä magiassa, niin tietysti se pystyt näillä marjoilla ja itse puulla kutsumaan voimaeläimiä, keijuja, henkioppaita, kaiken maailman niin kuin tällaista henkikommunikaatiota voit edistää sen avulla. Sitten sitä pihlajan lehtiä ja kaarnaa voi käyttää ennustussuitsukkeissa ja niitä oksia voi käyttää taikavarpuna ihan niin kuin pajun tapaan. Ja pihlaja lisää tällaista niin kuin intuitiivista voimaa. Ja sitten jos tekee kävelysauvan pihlajasta, niin sen uskotaan estävän eksymistä. Ja sitten kaikki tällaiset niin kuin lehdet ja marjat suitsukkeissa, pesuvedessä, öljynä ja niin edelleen lisää ennustustaitoja ja psyykkisiä voimia. Ja sitten tätä pihlajaa voi myös kantaa mukanaan. Että tavallaan lisää niitä niinku psyykkisiä voimia. Sitten yksi sellainen kiva pieni juttu, mikä on helppo tehdä, on, että sidot 2 tikkua punaisella nauhalla, niin siitä tulee sellainen suojaava amuletti. Ja se on tosi silleen helppo tehdä ja kulkee kätevästi mukana. Se voi laittaa vaikka lompakkoon tai taskuun tai tehdä siitä vaikka kaulakorun. Mut niin. Tällainen on pihlaja.
Wow, ihana toi pihlaja rengas juttu. Siis mä haluan kokeilla kyllä tätä nyt heti.
Joo.
Jotenkin.
Joo, toi on
tuli
kyllä
heti
tosi kiva.
Niinku sellainen vipa, että joo, mä haluan semmoisen niinku tiedätkö sellaisen vanteen, että mä voin aina vetää itteni sen lävitse.
Joo, kyllä. Siis aikoinaan on niinku siis ihan laitettu karja kulkemaan sen pihlajarenkaan läpi, että ne niinku pysyy suojattuna ja niinku tavallaan tuottaa hyvin maitoa tai mitä nyt onkaan. Niin se on ollut kyllä sellainen tosi suosittu tapa.
Joo, tosi hauska. Jees. Mä olin vielä viimeiseksi valinnut tällaisen kuin kaura, ellei sulla vielä ollut tuohon pihlajaan jotain lisättävää.
Ei mulla taida olla mitään. Ei ainakaan nyt tuu mieleen. Okay. Ehkä mä sanoin kaiken.
Jees. No mennään sitten tähän kauraan vielä. Mä valitsin kauran nyt sitten tähän vielä sen takia, koska tää vähän niin kuin toi peruna on semmoinen suomalaisille todella yleinen elintarvike, mitä me käytetään. Ja musta tuntuu, että se on vähän sellainen aliarvostettu tai ainakin mä oon ihan hirveästi aliarvostanut kauraa, koska mä oon ollut vähän vaan silleen, että kaurapuuro, okei. Mutta olen tässä ajan saatossa muuttanut asennettani kauraa kohtaan hyvin paljon, mitä enemmän sitä nyt tässä on hiljalleen opiskellut. Ja tämä on itse asiassa yksi tämmöisiä aiheita, mitä mä oon opiskellut ihan vasta tässä lähiaikoina, sukeltanut tähän kauran maailmaan. Mutta tosiaan, mennään asiaan. Eli kaurasta pystyy käyttämään siemeniä ja vihreitä osia. Monet me varmaan kaikki tiedetään just niin sanotaan kauraleseet ja hiutaleet. Ja sitten on tämä kauran versouute. On esimerkiksi yksi, mitä saa luontaistuotekaupoista. Ja esimerkiksi tätä uutetta käytetään varsinkin mielialan nostatukseen. Että on kuullut, että sitä käytetään paljon just tavallaan masennuksen ja tällaisen alakuloisuuden hoitamiseen. Ja ihan samalla tavalla myös magiassa. Kaura mun mielestä liittyy hyvin rauhaan. Ja sit justiinsa tähän, että saa siitä omasta mielialastaan vähän korkeammin värähtelevää. Mutta sitten niinku ihan tärkein ja niinku tavallaan kauran suurin, hienoin, uskomattomin ominaisuus on sen liitännäinen vaurauteen. Eli kauralla voi houkutella itselleen niin kuin rahaa, työtä, rikkauksia, mitä vaan. Ja mä oon luetellut tähän nyt muutaman erilaisen tavan, mitä sä voit tätä itsellesi tehdä. Tai itse asiassa sitä ennen mä haluan kyllä ehkä just sanoa noista vielä hoitavista ominaisuuksista, että tavallaan noiden mielellisten ominaisuuksien lisäksi niin kaura on myös hyvin vatsaystävällinen, ainakin suurimmaksi osakseen. Mä tiedän, että se ei kyllä itse asiassa kaikille sovi, mutta mä en nyt löydä tähän heti hätään. Onko mä kirjoittanut siitä sen ihmeempää? Kaikille se ei sovi, mutta sen pitäisi rauhoittaa kyllä siis vatsaa ja edistää ruoansulatusta. Mutta joo, me puhutaan tänään magiasta, joten mä menen nyt siihen magiaan. Helpoin yksinkertaisin tapa, mitä varmasti moni suomalainen harrastaa aamuisin, on syödä puuroa. Eli syö puuroa, mutta tee se intentiolla. Sä voit syödessä sitä puuroa, niin justiinsa kuvitella, kuinka sä samalla houkuttelet itselle sitä rahaa. Tai sitä, että sä löydät uuden työpaikan. Tai sitten ne voi olla jotain muita rikkauksia. Mun mielestä ehkä raha on vähän semmoinen, niin kuin, joo, se on tosi tärkeä, mutta sitten ehkä ei tarvi olla aina niin rahaorientoitunut. Mutta kaura varmasti liitetään nimenomaan niin kuin sellaiseen mammonaan ja rahaan just sen takia, että mä veikkaan, että sillä on tehty niin paljon kaupankäyntiä aikoinaan. Ja se ehkä, ja viljoilla ylipäätään, että se varmaan tulee siitä. Siitä tämä, miksi se on niin isossa yhteydessä siihen valuuttaan. Jos haluaa jotain tällaista kivaa mukana kannettavaa ja sillä houkutella sitä rahaa luokseen, niin yksi, mitä mä oon tykännyt tehdä, on ottaa seteli ja rullata, tai ehkä on parempi vähän taitella. Niin taitella sinne setelin sisään tällaisia kauraleseitä. Mä itse tykkään käyttää semmoisia kokonaisia. Niin kuin, ne on sellaisia vähän isompia ne kauraleseet kuin noi hiutaleet, ja katso aina, että ne on luomua, koska sit ne ei ole prosessoitu ja niissä ei ole tuhottu niitä jyviä ja kaikkea. Ne pysyykin paljon paremmin siellä setelin sisällä, kun ne on semmoisia isoja. Mutta tosiaan, taittelet sinne setelin sisään sen kauran jyvän tai jyvät tai leseet, mitä nyt onkaan, ja asetat sen sun lompakkoos ja kanniskelet sitä mukanas, niin pitäisi alkaa rahaa sataa. Koska kaura on tällainen elintarvike, niin se on tosi hyvä yhdistää erilaisia keittiömagiaa ja varsinkin leivontaa. Itse olen tykännyt tehdä sämpylöitä, mutta voi tehdä kauralastoja tai kaurakeksiä tai mitä vaan kaurahyvettä paistosta, whatever. Mutta itse tykkään sämpylöistä. Musta jotenkin mä en tiedä, onko se sämpylöiden muoto tai jotain, ne muistuttaa vähän niin kuin semmoisia säästöpossuja tai jotain. Mutta niissä, ne jotenkin mä niin kuin yhdistän sen, niin kuin se, että se on se vauraus, se sämpylä, kun se on sellainen kohonnut ja pyöreä ja kuohkea ja kaikkea. Ja kun sä leivot niitä sämpylöitä, niin sä voit jollain vaikka veitsellä tai jollain tehdä siihen sämpylän pintaan tai pohjaan esimerkiksi jotain sinettejä tai jotain symboleja, minkä intention sä haluutkaan nyt siihen sun leivontaan sillä kohtaa laittaa. Niin suosittelen ehdottomasti kokeilemaan tätäkin, koska se on helppo tapa tehdä siitä semmoisesta leipomisesta ja tällaisesta niin kuin arjen puuhasta ripauksen verran niin kuin maagisempaa. Ja se on helppo tapa justiinsa, että jos on välillä iso kynnys lähteä tekemään jotain loitsuja ja niin kuin hirveitä rituaaleja ja pyhittää niitä semmoisia omia maagisia hetkiä, niin sitten että yhdistää sitä magiaa justiinsa tuommoiseen arkiseen ruoanlaittoon tai muuhun vastaavaan. Mut joo, se oli lyhyesti kaurasta. Mä en ihan hirveästi siitä enempää tässä kohtaa ehkä viitti höpöttää. Mutta mun mielestä tämä oli tällainen ehkä vaan sellainen onnellinen muistutus, että muistakaa näitä perusjuttuja myös.
Kyllä, nyt kaikilla perunat ja kaurat taskuissa tämän jakson jälkeen.
Joo. Tiedetään, mitä tulee ostoslistalle ekana sillä lailla. Nyt on kaura, puuro, kuuri ja meillä syödään vaan perunoita seuraava kuukausi.
Juuri näin. Ja rahaa sataa joka ikkunasta ja ovista. Mutta joo, vitsi. Siis miten meillä on mennyt jo kohta täysi tunti tässä tämän jakson?
Siitä mä vähän alan katteleekin, että nyt pitää vähän tiivistää. Me ollaan täällä tunnin päästä vielä sillä, että haluaisitteko kuulla hieman lisää perunasta?
No niin. Mutta joo, vitsi. Pitäisköhän, ehditäänkö me vastaa mihinkään noihin kysymyksiin vai mitä sä luulet? Ei meillä kyllä hirveästi ottaisi aikaa enää.
Niin, meneekö nyt toisen jakson puolelle sitten kuitenkin?
Niin, taitaa mennä kyllä. Ehkä niin kuin tää jakso oli nyt hyvin tällainen perunapainotteinen.
Vähän luennoimiseksi, mutta se on tällaista.
Vähän, kyllä. Mutta ehkä me nyt tähän loppuun skipataan nuo kysymykset, jätetään ne seuraavaan jaksoa varten. Ja, voitaisiin vielä tähän loppuun puhua siitä, että mistä löytää tätä tietoa näistä kasveista, niiden niin kun, terveysvaikutuksista ja ihan niin kun, maagisista ominaisuuksista ja niin kun, mistä kannattaa lähteä liikkeelle tässä, jos kiinnostaa tällainen niin kuin vihreä noituus tai kasvimagia, niin joo. Haluatko sinä sanoa?
No siis mähän olen tällainen vannoutunut kirjojen kautta opiskelija, että mulla on vaan niinku kirjavinkkejä. Kyllä mä uskon siis, että netti on myös ihan hyvä paikka, mutta mä oon hyvin skeptinen näitä netin lähteitä kohtaan. Ja niin. No nyt ei ehkä nyt siitä intuitiivisesta niin kuin tiedonhankinnasta ei ehkä kerkeä tässä nyt alkaa sen enempää pölöttää. Mutta mä voin heittää tähän näitä kirjasuosituksia. Mä oon valinnut tähän kolme tämmöistä mun lemppari kasvimagiasta kertovaa kirjaa. Ja yksi on tällainen kuin Juliet Diasin Plant Witchery. Tämä on vähän tällainen modernimpi ote, mutta tässä käydään hyvin hienosti silleen tämän Julietin omasta vähän niin kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta tätä kasvimagiaa ja hänen polkuaan. Ja sieltä löytyy tosi kattava listaus myös semmoisia kasveja, mitä monesti ei muissa kirjoissa ole. Että sieltä löytyy muun muassa huonekasveja. Eli jos semmoinen kiinnostaa, niin suosittelen tämän kirjan hankkimaan. Toisena on sitten tämmöinen perusteos, mikä löytyy varmaan joka ikisen kasvimagiasta kiinnostuneen noidan kirjahyllystä, on Cunninghamin Encyclopedia of Magical Herbs. Ja se on tosi loistava perushakemista. Siellä on älyttömän lyhyesti kyllä tätä tietoa, mutta se on sellainen, että jos haluaa nopeasti vaan nyt jotain löytää, niin ihan näppärä, näppärä siihen, kun kaikki on aakkosjärjestyksestä ja näin päin. Ja viimeisenä mun ihan ultimaattinen ikuisesti suosikkikirja on Sinikka Piipon Kasvien maaginen maailma. Ja tää on vähän niin kuin mun sellainen pyhä raamattu. Tää on yksi semmoinen, mä oon niin kuin siitä asti, kun tää kirja tuli, niin mä oon poppinut aina tasajalkaa, kun mä plärään sitä. Että tää niin kuin, tää on erittäin hyvä suomenkielinen teos, paras tähän mennessä tulleista. Joten ehdottomasti suosittelen. Vaikka se on aika tiiliskivi, niin silti suosittelen lukemaan läpi. Ja on tosi kattava hakemisto, erilaisia kasveja, ja siellä on myös niin kuin sitten aina lyhyesti kerrottu noista lääkinnällisistä ominaisuuksista ja sitten historiasta. Ja myös on aina varoituksia vähän tuolla jokaisen kasvin perässä, että jos on just jotain allergeeneja tai jotain muuta huomioitavaa, niin jos on niin kuin pakko joku yksi kirja maailmassa valita, niin se on se, ostakaa se kirja, eli Kasvien maaginen maailma.
Kyllä, toi on itse asiassa mullakin yhtenä näistä mun suosituksista, joten suosittelen minäkin. Se on ihan superhyvä kirja, ja sieltä nimenomaan löytyy tosi paljon näitä niin kuin suomalaisia kasveja, et ei ole pelkästään niin kuin jotain Etelä-Kaliforniassa löytyvää jotain apilalajiketta, vaan oikeasti sellaisia niin kuin tosi paikallisia kasveja ja tietoa niistä, niin lämpimästi suosittelen minäkin sitä kirjaa. Ja mä voisin sit kans suositella tällaista kun Suomen terveyskasvit. Tää on oikeasti aika vanha kirja. Ootahan nyt, mun pitää ihan katsoa, että mikä, siis tää on Valittujen palojen kirja. Joo, ootas mä katson. No tää on toinen painos, niin tää on 92 vuodelta.
Joo.
Mutta jos löydätte jostain nettikirppikseltä tai antikvariaatista, niin suosittelen lämpimästi ostamaan sen. Siellä on tosi hyvin tietoa ja siellä on myös tällaisista niin kuin kansanuskosta aika monen kasvin kohdalla niin kuin mainittu. Ja tälleen. Niin lämpimästi suosittelen, siellä on oikein hienosti tietoa. Sitten
yksi tällainen välinootti tuohon äskeiseen kirjaan, pakko sanoa, että osa siellä tiedosta on kyllä vanhaa, että vähän varauksella. Mutta se on tosi hyvä kattava kirja, kyllä. Siis kyllä muuten, että silleen iso peukku.
Kyllä, se on vanha kirja, joten siellä on vanhaa tietoa, mutta siellä on tosi mielenkiintoisia juttuja, varsinkin siellä niin kun kirjan loppupäässä, siellä on aika hyvin kirjoitettu niin kun noituudesta liittyen kasveihin. Se on tosi mielenkiintoinen kohta. Niin. Sitten tietysti, jos haluaa ihan ajantasaista tietoa ja tälleen, niin kannattaa tietenkin ihan niin kun käydä jotain kursseja, jos sellaiset kiinnostaa. Sitten on erilaisia tapahtumia. Ja nyt tietenkin täytyy mainita tämä Nean ja minun pieni projekti, eli Pohjolan magiaa online-tapahtuma, jossa, koska me ollaan niin intohimoisia tästä niin kuin meidän Pohjolan ihanasta luonnosta ja kaikista kasveista ja siihen liittyvästä magiasta, niin me juteltiin, että niinku, vitsi, että Suomessa ei ole mitään tällaista tapahtumaa, missä olisi niinku puhujia liittyen tähän aiheeseen. Ja no, sitten me ajateltiin, että no, kohta on, kun me tehdään sellainen.
Ja nythän se täällä on tosiaan huhtikuussa 23. päivä, jos kiinnostaa tulla kuuntelemaan Pohjolan magiasta, kasveista, niin tervetuloa sinne vaan.
Ehdottomasti. Et meidän molempien sometileiltä ja sitten mun verkkosivulta löytyy lisätietoa tästä. Niin käykää sieltä lukemassa lisää ja ostakaa lippu. Ja tietysti nyt jos kuuntelet tätä vuonna 2026, niin tämä tapahtuma on jo mennyt. mutta me toivotaan, että tästä tulee sellainen jatkuva niin kuin vuosittainen juttu.
Niin,
mut muitakin
tämä on hyvä tapa niin kuin... myös... Niin kuin...
Sano vaan.
Sano vaan. Aha, okay. Tämä on myös hyvä tilaisuus teille niin kuin vaikuttaa siihen, että jos te haluatte, että tätä tapahtumaa niin kuin tulee jatkossa enemmän ja niin kuin nimenomaan, että puhutaan tästä aiheesta enemmän suomeksi, niin just se, että sä ostat sen lipun nyt, niin vaikuttaa myös siihen, että meillä on mahdollisuus tuottaa tätä tapahtumaa myös ensi vuonna. Ja ensi vuonna meillä on sitten tietenkin uudet aiheet, uudet puhujat, toivottavasti. Että, toivon, että ihmiset innostuu ja inspiroituu. Tähän mennessä on inspiroitunut ja innostunut hyvin, hyvin positiivisesti, mutta toivon, että vielä lisää saadaan tätä hypeä yllä, että saadaan tästä uusi perinne sitten kiertämään Suomessa.
Kyllä. Ja muitakin tällaisia tapahtumia on. Tosiaan suuri osa niistä on englanniksi, että jos kaipaa suomenkielisiä, niin kuin varsinkin tällaiseen niin kuin kasvimagiaan liittyen, niin ei ole mun tiedossa ainakaan vielä. Toivottavasti näitä nyt tulee lisääkin. Olisi ihanaa, jos tulee, koska lisätieto tällaisesta, varsinkin niin kuin Suomen luonnon kasvien käytöstä magiassa ja muutenkin, niin sitä tietoa pitäisi saada lisää.
Ehdottomasti.
Kyllä. Mutta nyt... Me ollaan höpötelty niin paljon perunasta ja kaikesta, niin muistakaa käydä seuraamassa Neaa @maantaikaa Instagramissa.
Yeah.
Ja sieltä löytyy kans Nealta hänen oma podcastinsa. Menkää ihmeessä kuuntelemaan sitä. Tosi hyviä jaksoja jo tullut sinne ja varmasti tulee lisääkin. Ja sit mut löytää @savonnoita tuplaveellä Instagramista lähinnä. Ja sinne voitte jättää palautetta ja toiveita tulevista jaksoista ja laittaa mulle viestiä ja höpötellä ihan mitä haluatte. Mut joo. Onko sulla vielä lisättävää loppuun?
No ehkä sitten vielä, että jos nyt kolmas Instagram-tili kiinnostaa ottaa seurantaa, niin ettikää ihmeessä myös Pohjolan magiaa. Oma tili löytyy myös Facebookista, ihan vaan @pohjolanmagiaa, jos tämä tapahtuma ja sen puhujat ja aiheet ja kaikki ajankohtainen tieto siitä tapahtumasta kiinnostaa, niin sieltä varsinkin Instagramista saa aina ensimmäisenä sitten tämän tiedon käsiinsä.
Kyllä, loistavaa. Mut hei, kiitos, että kuuntelitte ja suurkiitos Nea, että tulit taas höpöttelemään tänne mun podcastiin. Ja toivottavasti kuullaan taas pian. Moi.
Kiitoksia paljon munkin puolesta. Heippa!